Dragi sobratje jezuiti, drage redovnice, dragi bratje in sestre, še posebej prisrčen pozdrav vam, sorodniki in prijatelji pokojnega Marijana Šefa. Jezus danes v Božji besedi nima namena dajati na sveto o lepem vedenju. Niti noče spodbujati k preračunljivosti tistega, ki je sedel na zadnje mesto s prikritim upanjem, da ga bo gospodar povabil, naj se pomakne više. Prilika nas lahko zapelje, če ne pomislimo, o kakšni pojedini in o kakšnem gospodarju Jezus govori. Pojedina je nebeška in gospodar je Bog sam. Jezus hoče reči, da ko v življenju izbiram zadnje mesto, naj s tem poskušam osrečiti drugega preko samega sebe. Naj bom skromen v ocenjevanju lastnih zaslug in postim, da te zasluge prepoznajo drugi. Samo tako me bo lahko Bog povišal. Kako? Svojo milostjo, da bom lahko učenec njegovega sina, kar je edina stvar, ki je res nekaj velja in nekaj pomeni. Evangelij nam je danes pregovoril o dveh značilnostih Jezusovih učencev. Kot prvo je to svoboda, ki se ne pusti ujeti v črke strogega, brezdušnega izročila. Pomembno je, da se osredotočim na izpolnjevanje Božje volje, v zauzemanju za človeka in s tem za zauzemanje resničnega čaščenja Boga, ki je oče sirotam in varuh vdovam, ki pripravlja dom zapuščenim in pelje jetnike v srečo, kot beremo v psalmu 67. Za Jezusa ni dovolj, da je človek svoboden. Želi, da je tudi resničen, tako do Boga, kot do sočloveka. Ta resničnost pa z drugo besedo pomeni ponižnost. Pred Bogom smo vsi veliki dolžniki, kajti vse, kar smo in kar imamo, je velik dar, je ena sama milost. Samo ponižen človek je tisti, ki je verodostojen. Ponižen je tisti, ki je blizu tal. Prav zaradi tega ga je težko spraviti iz ravnotežja. Noge ima na tleh, zasidran je in je na trdni skali resnice. Današnji evangelij je tako zelo aktualen, saj živimo v družbi, kjer je iskanje prvih mest, kjer je iskanje slave, uspeha in časti del našega vsakdana. Zadosti je pogledati naša družbena občila in lahko vidimo, kako poveličujejo tistega, ki je uspel. Ampak to dostikrat pomeni pohoditi drugega, kajti če želim jaz postati slaven, če želim jaz nekaj doseči v družbi, potem to velikokrat naredim na račun drugega in ta drugi postane moj tekmec, ki se ga je treba čim prej znebiti. Zato je Jezus pri zadnji večeri govoril o ponižnosti in o skromnosti. Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in gospod in prav pravite, to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Biti Kristusov učenec torej pomeni posnemati svojega učitelja. To pa pomeni biti resničen, to pomeni biti ponižen in skromen. Danes smo se zbrali k sveti daritvi o prvi obletnici smrti našega sobrata patra Marijana Šefa. Lahko rečemo, da je v naši slovenski provinci družbe Jezusove in tudi v cerkvi na Slovenskem pustil globoke sledi. Prej sem malo poslušal in gotovo je veliko stvari, ki nam govorijo o njem. sam bi se osredotočil samo na tri stvari. Najprej, pater Marijan je bil človek molitve. Sam je veliko molil in tudi druge je vabil in vodil na pot molitve. Sam pravi, molitev je pogovor z Bogom. Vse to se odvija v globini srca. Morda naše molitve niso vedno uslišane tako, kot si mi želimo, a v svoji globini čutimo, da nam jih je Bog po svoji ljubezni uresničil tako, da je za nas najbolje. Drugič, pater Marijan je bil človek, ki je čutil, kako je današnji človek v sebi razdvojen, kako potrebuje Boga kot zdravnika. Sam pravi o svoji odločitvi za pot redovništva in duhovništva. Razmišljal sem o odhodu v misijone. Po končani medicini, ko sem delal v bolnici, sem se srečal z raznovrstnimi bolniki in njihovimi težavami. Med zdravljenjem neke obupane bolnice, ki ni potrebovala le zdravstvene pomoči, temveč Božje usmiljenje in ozdravitev duše, me je nagovoril notranji glas, da bom resnično zdravil in pomagal ljudem samo, če bom postal duhovnik. Tretja stvar, pater Marijan je čutil, da današnji človek, kljub vsem materialnim dobrinam, je v sebi nepotešen in nezadovoljen, kajti duša ostaja prazna. Zelo si je prizadeval, da ljudje v tem svojem iskanju ne bi nasedli lažnim zdravilcem in najrazličnejšim terapijam, za katere dajejo velike denarje. Zavedal se je, da človek lahko stopi na novo pot, na drugačno pot, šele takrat, ko se odpre Bogu. Šele takrat, ko sprejme Božjo pobudo, samo tako se lahko resnično osvobodi in ozdravi svoje notranje rane. Na koncu enega svojih razmišljanj o molitvi za ozdravljenje dušnih ran je pater Marijan zaključil z mislijo: držite se Jezusa in Jezus vas bo držal. To je bil naš pater Marijan, ki je bil blizu trpečim in ubogim, pa naj so bili tukaj v Sloveniji ali pa v Sarajevu. Njegovo nesebično služenje je še danes zelo živo. Postalo je res znamenje Božje bližine. Vedrina patra Marijana je izvirala iz njegove globoke vere. Iz vere, da Bog človeka nikoli ne zapušča, ampak da mu je tudi v najtežjih trenutkih blizu. In zato sem vesel, da se ga danes spominjamo v tem svetem letu usmiljenja, ko še posebej razmišljamo o tem, kako se Bog sklanja k vsakemu od nas. Ni neki oddaljeni Bog, ampak je čuteči Bog, je ljubeči Bog, je tisti, ki nas razume v naših bolečinah in nas ne želi pustiti v naših bolečinah, ampak želi, da bi zaživeli drugačno življenje. Lahko s bolečinami, ampak ne več sami, ampak z njim. In zato sem vesel, da danes smo takole skupaj in poglabljamo in uživljamo vse to, kar ostaja živo med nami, pa čeprav nas je pater Marijan zapustil. To, kar ostaja živo, je znamenje, da je na sebi nosilo znamenje večnosti. Kajti vse, kar je prepojeno s Bogom, kar je prepojeno z njegovim usmiljenjem, vse to čas ne izbriše. Ampak se vedno bolj žari in vedno bolj jasno stopa pred nas. Ob tem spominu na patra Marijana pa lahko prosimo Boga, da nam bi svoji dobroti poslal novih sodelavcev, redovnikov in duhovnikov, ki bodo imeli čut za človeka in njegovo bolečino. Da nam bo poslal ljudi, ki nam bodo kazali, kako najti Boga, kako se odpreti Bogu in kako mu lahko povemo in izrušimo vse, kar nosimo v sebi, tudi bolečino in tudi trpljenje. Kajti ta pot izročanja je tista pot našega dozorevanja in našega očiščevanja. Pater Marijan je bil tudi veliki častilec Božje Matere Marije, zato lahko na koncu prosimo tudi njo, naj bo naša vodnica in naša sopotnica na poti naše vere in našega zaupanja v Boga, da bi tako spoznali in začutili to Božje usmiljenje in da bi sprejeli to Božjo ponudbo, kajti ko bomo to Božjo ponudbo sprejeli, ko nas bo doseglo Božje usmiljenje, potem bomo tudi sami postajali bolj usmiljeni, bolj čuteči in bolj odprti drug do drugega.